Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad tanggal 20 Jumadah Tsaniyah 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kajian kali ini adalah hartamu adalah surga atau nerakamu. Maksud dari tema ini adalah bahwa harta dia dapat dijadikan sebagai sarana, bahkan sarana terbesar untuk seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, harta juga bisa merupakan sarana atau penyebab, bahkan penyebab terbesar seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari tema ini. Kalau maksud temanya sudah tersampaikan, berarti habis kajian kita. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kajian ini nantinya saya ingin menjelaskan bahwa harta tidak melulu tercela, dan harta bukan terpuji atau tercela pada zatnya. Harta bukan terpuji atau tercela pada zatnya. Bukan berarti orang yang punya harta melulu masuk ke dalam neraka. Bukan berarti pula orang yang sedikit hartanya melulu masuk ke dalam surga. Akan tetapi dari tema ini nantinya kita akan bahas bahwa harta dia adalah bagaikan pedang bermata dua. Jika harta tersebut digunakan dalam kebaikan dan didapatkan dengan cara yang baik, maka dia akan mendatangkan surga bagi yang memiliki harta tersebut. Jika dia didapatkan dengan cara yang haram dan juga penggunaannya dengan cara yang haram atau pada sesuatu yang haram, maka dia akan bisa memasukkan orang yang memilikinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan pandang harta selalu tercelah. Jangan pandang harta selalu pembawa malapetaka, tidak. Meskipun Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ittala'tu finnar faraaitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku melihat kepada neraka, ternyata penghuni neraka yang paling banyak, aku melihat kepada surga, ittala'tu fil jannah. Aku melihat kepada surga, fa idza raaitu aktsara ahliha al-fuqara. Ternyata penghuni surga yang paling rendah ternyata penghuni surga yang paling banyak adalah orang-orang fakir. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini memang kita lihat kefakiran lebih utama dibandingkan kekayaan. Bahwasanya penghuni surga yang paling banyak adalah orang fakir, bukan orang kaya. Bahkan di dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, wa ashabul jiddi mahbusun. Ketika orang-orang penghuni surga masuk ke penghuni orang-orang fakir masuk ke dalam surga, maka orang-orang yang diluaskan rezekinya, orang-orang kaya, mereka tertahan karena banyaknya perhitungan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu al-fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'am." Artinya, orang-orang fakir masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun. Artinya apa? 500 tahun dahulu orang-orang fakir masuk ke dalam surga, baru setelah itu orang-orang kaya. Dari hadis-hadis yang saya sebutkan tadi menunjukkan keutamaan tentang orang-orang fakir yang bersabar. Sebagian orang karenanya menyatakan bahwasanya lebih baik miskin daripada kaya. Maka saya ingin mengungkap dalam kajian ini bahwa tidak melulu harta, kekayaan mengantarkan seseorang kepada neraka, mengantarkan seseorang kepada kesesatan, mengantarkan seseorang kepada keburukan, tidak melulu. Karena pada zatnya harta tidak tercela. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia memang suka kepada harta. Itu adalah sesuatu yang wajar. Manusia suka kepada harta adalah sesuatu yang wajar. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kemudian di dalam surat yang artinya, dan kalian menyukai harta dengan kesukaan yang banyak. Dalam ayat yang lain, surat Al-Adiyat ayat 8, Allah berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia mencintai harta sangat-sangat cinta. Dua cara manusia mencintai harta. Yang pertama, kalau sudah dapat harta, tidak mau dijalankan di jalan Allah. Nah, ini baru tercela nantinya. Yang kedua, mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar. Ini baru tercela. Harta pada zatnya dia tidak menimbulkan yang memilikinya tercela atau terpuji, tidak. Bahkan 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga adalah penghuni surga, orang-orang yang kaya. Siapa mereka? 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id. Kemudian siapa lagi? 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kemudian Zubair ibn al-Awwam. Ini 10 orang ini, kalau kita lihat biografi mereka, kebanyakan dari mereka orang-orang kaya. Padahal dijamin Rasulullah masuk surga. Menunjukkan bahwasanya kekayaan tidak melulu apa? Buruk. Tidak melulu tercela. Tidak. Nah, ini yang ingin saya kupas. Coba perhatikan lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana li ibni Adam wadiyan min mal lam tagha thalithan." Kalau seandainya anak manusia memiliki dua lembah harta, niscaya ia ingin yang ketiga. Dalam riwayat yang lain, min zahab. Artinya kalau seandainya anak manusia memiliki dua lembah emas, lembah bukit emas, niscaya mereka ingin yang ketiga. Jadi harta wajar untuk diminati. Yang tidak wajar adalah nantinya, ini yang akan kita kupas. Pertama, mencari dengan cara yang haram. Yang kedua, menggunakan harta tersebut pada sesuatu yang haram pula. Ini yang akan kita kupas. Mengapa harta adalah surgamu atau nerakamu? Karena apabila dua hal ini benar, pencarian hartanya, kemudian yang selanjutnya adalah meletakkannya benar, maka pada saat itu dia akan menjadi sarana masuk ke dalam surga. Kalau seorang ketika berhadapan dengan harta salah, yang pertama cara mencarinya haram, saya akan jelaskan nanti cara mencarinya haram. Yang kedua, digunakan pada sesuatu yang haram, maka akan menjadi sarana untuk masuk ke dalam neraka. Kajian ini sebenarnya saya ambilkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna." Artinya, tidak akan bergerak, bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Wa an malihi wa an ilmihi fi ma fa'al, tentang ilmunya dia amalkan pada apa. Ini yang kedua. Yang ketiga dan keempat, harta. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang hartanya, di mana dia dapat, dari mana dia dapat. Yang kedua, kemana dia gunakan. Ini yang mendasari kajian saya. Hartamu adalah surga atau nerakamu. Kalau harta didapat dari hal yang halal, surga. Dan selanjutnya diletakkan pada harta, pada sesuatu yang halal, yang ditaati, yang merupakan ketaatan kepada Allah, surga. Kalau harta didapat dari hal yang haram, apa saja itu nanti kita akan jelaskan, kemudian diletakkan pada sesuatu yang haram, neraka. Kemudian yang kelima, wa an jismihi fi ma abla, tentang badannya dia gunakan, dia pakai untuk apa. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah sebagai mukaddimah kajian kita, bahwasanya harta tidak melulu tercela, akan tetapi harta bahkan bisa menjadi sesuatu yang sangat utama. Saya beri contoh dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh kaum fakir muhajirin, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fuqara'ul muhajirin. Pernah orang-orang fakir dari kaum muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya membawa pahala begitu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, "Kaifa dzalik?" Bagaimana itu? Orang-orang kaya kok bisa bawa pahala begitu banyak? Kata orang-orang fakir muhajirin, dan orang muhajirin kan meninggalkan tanah kelahirannya Mekah, meninggalkan rumah, meninggalkan dagangannya di Mekah, pindah ke kota Madinah tidak punya apa-apa. Akhirnya menjadi orang fakir. Maka disebut dengan fakir muhajirin. Mereka mengadu, "Nusalli yusallun kama nusalli." Orang-orang kaya wahai Rasulullah salat sebagaimana kami salat. Kami orang miskin salat, mereka juga salat, berarti sama pahalanya. Kemudian yang kedua, "Wa yasumun kama nasum." Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. "Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalin wa la natasaddaq." Nah, wahai Rasulullah, orang kaya bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kami orang miskin tidak bisa bersedekah. Saya tanya sekarang kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, orang fakir dari kaum muhajirin ini apakah ingin kaya atau ingin sama pahala? Hah? Ingin apa? Sama pahala. Ketika mereka mengadu kepada Rasulullah, apakah ingin kaya atau ingin sama pahala? Sama pahala, bukan gak ingin kaya. Dan ini gaya hidup para sahabat, lifestyle-nya para sahabat Nabi. Ulama-ulama salafus saleh di zaman mereka adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang kaya wahai Rasulullah mendapatkan pahala begitu banyak, kami bagaimana? Nah, semestinya kita contoh para sahabat seperti ini, kita mencontohnya. Oh, si fulan bisa bersedekah untuk masjid sekian, saya juga harus lebih dari sekian. Oh, si fulan bisa kalau seandainya sholat berjamaah bisa pertama, saya juga kalau sholat berjamaah harus sepertama. Oh, si fulan bisa hafal Al-Quran sekian, padahal cuma orang umum biasa, bukan orang pesantrenan, maka saya juga harus hafal Quran sekian. Dan semisalnya terus seperti itu, saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan mencari pahala. Itu gaya hidup para sahabat, bukan sebaliknya. Malah kalau urusan ibadah melihat yang paling rendah. Ah, itu aja yang Pak Haji sudah naik haji 3 kali, tidak jarang sekali sholat berjamaah. Kalau saya subuh, maghrib, isya masih mending berarti. Jangan pemikiran seperti itu. Ah, ibu yang kaya luar biasa itu aja kalau sedekah cuma 1.000 rupiah, berarti kalau saya 2.000 masih mending. Jangan begitu. Untuk urusan ibadah tidak boleh melihat ke bawah. Maka para ulama ada mempunyai kaidah al-itharu fil ibadati mamnu', mengedepankan orang lain dalam rangka beribadah itu dilarang. Saya beri contoh, kalau ada kita di sab pertama, sudah duduk, sudah penuh sab pertama, datang ustaz, kemudian jamaah melihat ustaznya datang terlambat, kemudian dia mempersilahkan ustaznya di sab pertama, gak boleh. Tidak boleh. Kemudian sang jamaah tadi dahnya di sab kedua, gak boleh itu. Kenapa? Karena semua ingin dapat pahala. Tidak boleh dalam ibadah lebih mengedepankan orang lain. Khusus ibadah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan itu gaya hidup para sahabat. Kembali kita ke cerita. Ustaz, cerita ini tadi untuk apa? Saya sering mengatakan dalam kajian-kajian saya seperti ini. Karena kadang-kadang saya cerita kemana-mana, tujuannya apa gitu. Saya menceritakan ini tadi tujuannya adalah bahwa kekayaan bukan melulu tercelak, buruk, bukan. Contohnya hadis ini. Jadi orang-orang fakir muhajirin mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang kaya berpuasa sebagaimana kami puasa, oke sama. Sholat sebagaimana kami sholat, oke sama. Tapi mereka sedekah dengan sisa harta mereka, kelebihan harta mereka, dan kami tidak bisa bersedekah. Wa ya'tiqun wa la na'tiq, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak memerdekakan budak. Dan sekali lagi seperti yang saya katakan, ini adalah gaya hidupnya para sahabat. Merasa kehilangan apabila kalah dalam beramal ibadah, merasa rugi apabila kalah dalam pahala, yang menjadikan seseorang akhirnya berlomba-lomba. Coba sekarang saya tanya, siapa yang pernah, ini sebelum saya lanjutkan hadisnya ya, siapa yang pernah kehilangan uang dalam jumlah yang banyak atau barang berharga dalam jumlah yang banyak di rumah ataupun di jalan-jalan? Ada yang pernah? Ada yang kehilangan pernah 10 juta? Ada? Ada yang pernah kehilangan barang berharga, handphone kah? Ada? Baik. Bagaimana kita melaksanakan, bagaimana kita mencarinya? Bagaimana perasaan kita pada saat itu? Merasa kehilangan, merasa rugi, merasa menyesal. Betul? Bahkan kadang-kadang kalau kehilangan cuma 5.000 rupiah, tadi di mana ya? Saya pernah bertanya kepada jamaah seperti pertanyaan yang sama, siapa yang pernah kehilangan duit banyak di rumah? Saya, Ustaz. Berapa? 20 juta. Bagaimana sikap Anda pada saat itu? Saya obrak-abrik rumah. Yang dalam pikiran kita, kita tidak pernah meletakkan uang di sana, saya datangi juga tempat di rumah itu. Misalkan di atas atap, saya datangi. Mana ada orang meletakkan uang di atas atap? Ini menunjukkan dia merasa menyesal
rugi ketika kehilangan dunia. Pertanyaannya, apakah kita kehilangan ketika kehilangan kesempatan untuk beribadah juga merasa menyesal sebagaimana kita kehilangan dunia? Kehilangan melakukan dua rakaat sebelum subuh, yang kata Rasulullah SAW, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apakah pernah merasakan kehilangan sebagaimana kita kehilangan uang, motor, mobil? Orang kadang-kadang kehilangan 100 ribu dari mulai gang depan sampai, padahal tadi dia tidak jalan di gang ini. Dia cari. Ya? Kenapa? Karena merasa menyesal, merasa rugi, merasa kehilangan. Tapi ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah, tidak merasa menyesal. Ini gaya hidup para sahabat seperti yang dijelaskan tadi. Ketika mereka merasa kehilangan kesempatan beramal ibadah, mereka merasa menyesal, merasa kehilangan, merasa rugi. Nah, tumbuhkan dari itu. Tumbuhkan pada diri kita. Kalau kehilangan kesempatan beramal ibadah, kita merasa rugi. Contoh, ini saya biar kasih contoh yang banyak biar paham. Ada orang, saya sekarang berumur 35 tahun. Ada orang 40, 45, 50. Tapi baca Qur'annya masih terbata-bata. Tidak merasa rugi. Ini keliru. Padahal kalau seandainya dia mulai umur 15 tahun, dia sudah bisa baca Qur'an dengan lancar. Dia bisa mengumpulkan pahala begitu banyak. Dia tidak iri dengan orang yang bisa baca Qur'an. Kok bisa ya? Dia hanya iri kalau seandainya ada orang gajinya tinggi, rumahnya lebar, uangnya banyak. Dia iri. Ya, orang sebagian. Nah, di sini juga tercelanya manusia ketika dia berhadapan dengan harta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau itu kalau sholat jenazah, habis sholat jenazah beliau pulang. Dan orang yang mengerjakan sholat jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala satu gunung. Satu gunung pahala. Tetapi setelah sholat jenazah, beliau tidak mengantar ke kuburan, beliau pulang. Beliau rupanya hanya mendapatkan hadis man sallal janazata falahu qirat. Barang siapa yang salat atas seorang jenazah, maka dia akan mendapatkan satu qirat, satu gunung pahala. Sudah, beliau pulang setelah salat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, man tabi'al janazata falahu qirat. Barang siapa yang mengikuti jenazah sampai ke kuburan, sampai dikuburkannya, dia juga akan mendapatkan satu gunung pahala. Berarti kalau orang sholat pas mengantarkan jenazah, berapa gunung pahala dia dapatkan? Dua. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan, laqad aktsara alaina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguh Abu Hurairah dalam riwayatnya itu terlalu berlebihan. Masa mengantarkan juga dapat satu qirat? Beliau merasa rugi. Saya cuma sholat masalahnya. Paham ceritanya, Pak? Saya cuma mensalati jenazah saja, tidak mengantarkan. Makanya beliau mengatakan, ah mungkin itu terlalu berlebihan riwayat dari Abu Hurairah. Coba tanyakan kepada Aisyah, benar gak Rasulullah SAW bersabda demikian? Ditanyakanlah riwayat tersebut. Yang berbunyi tadi, barang siapa yang mengikuti jenazah, maka dia akan mendapati satu gunung pahala. Kata Aisyah, sedekah Abu Hurairah. Benar, riwayat dari Abu Hurairah itu benar. Yang mengikuti jenazah sampai dikuburkannya, maka dia akan mendapatkan satu pahala, satu qirat, satu gunung. Maka mendengar hadisnya sahih, apa yang terjadi kepada Abu Hurairah? Lihat, kepada Abdullah bin Umar. Lihat, laqad farratna fi qaradita katsiratin. Sungguh, kata Abdullah bin Umar, berarti selama ini, lihat, beliau merasa menyesal, beliau merasa rugi, kehilangan kesempatan beramal ibadah. Berarti selama ini saya telah menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala. Kenapa beliau berkata seperti itu? Karena beliau hanya apa? Mensalati jenazah saja, tidak mengantarkan jenazah. Lihat, ini gaya hidup para sahabat, merasa rugi, merasa menyesal, merasa kehilangan ketika kehilangan kesempatan beramal ibadah. Lebih dibandingkan kehilangan hanya perkara dunia. Ya. Kalau kita kehilangan perkara dunia, misalkan gaji dikurangi, ngomong yang sana sini. Atau kalau seandainya kehilangan duit, dia akan cari di tempat-tempat yang dia tidak pernah ke sana. Betul apa betul? Ya. Bahkan subhanallah, kehilangan duit nyarinya di kamar mandi. Mana ada orang membalang duit di kamar mandi? Ini menunjukkan dia merasa kehilangan, merasa rugi. Coba perasaan itu juga ada ketika kehilangan kesempatan beramal ibadah. Kehilangan sholat berjamaah, ketinggalan sholat berjamaah, ketinggalan saf pertama. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fi an-nida wa as-saffil awwal lastabaqu." Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang ada di dalam pahala dalam mengumandangkan azan dan saf pertama, maka mereka akan niscaya berlomba-lomba. Karena saf pertama cuma terbatas, maka kalau seandainya mereka harus mengundi, maka mereka akan ada undian. Coba ketika orang, ada kan kadang-kadang orang cuma kebiasaannya masbuk. Kebiasaan kehilangan, kehilangan sholat berjamaah sudah biasa, enggak merasa kehilangan. Nah itu tidak benar. Kebiasaan masbuk, apalagi masbuk imam sudah ruku, dia dalam dari situ ke sini. Ya, dalam keadaan tergesa-gesa langsung Allahu Akbar ruku, agar dapat satu rakaat bersama imam. Itu pun dia masbuk gara-gara dia pekerjaan dunia di luar. Dia sholat, dia masuk ke dalam sholat dalam keadaan dia tidak punya fikiran. Dia kapan sadar bahwasanya dia sholat? Ketika, kapan? Ketika imam salam. Ketika imam salam, baru dia sadar, saya sholat berjamaah ternyata. Sadarnya pun karena kenapa? Tadi rakaat berapa saya ikut imam? Bingung mau nambah 2 atau 1. Akhirnya ambil solusi. Tadi ada teman-teman sejawat saya sama-sama masbuk, sama-sama lari dari pintu. Saya tunggu dia nambah berapa. Ternyata teman di samping saya juga lupa. Yang ada di sebagian kita atau di sebagian kaum muslim seperti itu. Bahkan setelah terlambat sholat berjamaah tidak merasa menyesal, tidak merasa rugi. Bahkan ada yang tidak sholat berjamaah tidak merasa menyesal, tidak merasa rugi. Saya pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang ahli hadis di kota Madinah. Beliau punya teman yang sangat taat sholat berjamaah. Gara-gara satu dan lain hal, beliau terlambat sholat berjamaah. Untuk menghukumi diri beliau terlambat sholat berjamaah bagaimana? Dari mulai subuh sampai isya hari itu beliau menghukum diri tidak keluar masjid. Merasa menyesal ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Lebih menyesal dibandingkan hanya kehilangan harta. Contoh tadi, 2 rakaat sebelum subuh. Yang pahalanya, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, bayangkan dunia dan seisinya kalah dengan 1 juta, 2 juta. Orang kadang-kadang, terutama para pedagang, kalau hayya ala salah, hayya ala falah, tidak tutup, tidak ikut berjamaah. Berapa sih untungnya? coba dia tutup, ya, lebih dia mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Nah, maka saya lanjutkan cerita hadis tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu?" Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian, jika kalian mengerjakan sesuatu yang aku katakan ini, maka tasbiquna ala man ba'dakum, kalian akan mendahului pahala orang-orang yang setelah kalian, dan tidak ada yang menyamai kalian pahalanya kecuali orang-orang yang mengerjakan seperti yang kalian kerjakan. Tidak ada yang menyamai pahalanya kecuali seperti orang-orang yang kecuali orang-orang yang mengerjakan seperti yang kalian kerjakan. Apa itu amalannya? Bertasbih 33, bertahmid 33, bertakbir 33 setelah selesai sholat fardhu. Pulang orang muhajirin mendapat amalan, kalian orang kaya kalah. Nih, kami punya amalan bisa mengalahkan orang-orang sebelum kami, dan orang-orang setelah kami tidak akan bisa mendahului kami. Amalannya apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33, 33, 33 setelah selesai sholat. Tidak beberapa lama, orang fakir muhajirin kembali lagi kepada Rasulullah, mengadu lagi, "Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna min ahlil amwal ma fa'alna fa'alu mithla ma fa'alna." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya dari kawan-kawan kami mendengar amalan kami. Mendengar apa? Amalan kami. Maka mereka pun mengerjakan seperti yang kami kerjakan. Jadi tetap saja mereka menang, wahai Rasulullah. Kan kata Rasulullah, tidak ada yang bisa menyamai kalian kecuali orang-orang yang mengerjakan seperti yang kalian kerjakan. Nah, orang-orang kaya tadi mendengar rupanya amalan setelah sholat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33, 33, 33. Maka akhirnya dijawab oleh Rasulullah, lihat, keutamaan kekayaan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Dari sini saya tadi mengangkat cerita ini kenapa? Karena harta bukan tercela pada zatnya. Bahkan harta dia bisa menjadi sebuah pintu surga, sarana agar masuk ke dalam surga, kalau seandainya diletakkan pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengupas harta dulu. Harta akan menjadi neraka kita. Tentunya dari dua sisi. Dari mencari harta yang haram dan menjalankannya pada sesuatu yang haram. Dari dua sisi. Kita akan kupas dulu kapan harta bisa menjadi pintu terbesar seseorang masuk ke dalam surga. Baru nanti kita akan mengangkat harta menjadi pintu terbesar seseorang masuk ke dalam neraka, ke dalam surga. Yang pertama neraka dulu, ya. Baik. Kita katakan tadi harta bisa menjadi sarana orang masuk ke dalam neraka dari dua sisi. Menghasilkan harta dengan cara yang haram, kemudian diletakkan pada sesuatu yang haram. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya sebutkan apa saja penghasilan-penghasilan yang haram, perlu diketahui. Sudah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada masa pada manusia orang-orang tidak memperdulikan apakah yang halal, apakah yang haram. Akan ada masanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan ada pada manusia, akan datang pada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Bahkan slogan zaman sekarang ada dua slogan, yang nyari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Slogan yang lain, al halalu ma kanat fil yad wal haramu ma khallatil yad. Halal adalah yang saya pegang apapun caranya. Harta halal adalah yang saya pegang bagaimanapun caranya. Yang masuk ke dalam nominal tabungan saya, yang masuk ke dalam dompet saya, yang masuk ke dalam uang simpanan saya, itu halal apapun caranya. Sedangkan yang haram yang belum masuk. Ini ada slogan-slogan seperti ini. Maka bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita runut apa saja harta-harta yang haram. Yang pertama, harta yang dihasilkan dari hasil riba. Apa arti riba? Tambahan. Tambahan pada apa? Ada berbagai macam bentuk riba. Tambahan pada hutang. Ini yang paling sering terjadi di masyarakat. Tambahan pada hutang. Saya minjam duit ke bapak 1 juta, ngembalikan harus 1.100.000. Saya minjam duit kepada bapak 10 juta, maka perjanjiannya jatuh temponya 2 tahun. Tetapi selama 2 tahun tersebut, setiap bulannya saya harus bayar ke bapak 50 ribu. 50 kali 2 tahun berapa? 50 kali 2 tahun, 5 kali 10, 500. 1.200.000. Itu ribanya. Sedangkan modal hutangnya belum dibayar. Kapan dibayarnya? Nanti kalau jatuh tempo. Itu pun kalau terlambat, nanti bayar lagi, kena cas lagi. Ini namanya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta riba dalam keadaan bertumpuk-tumpuk. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 130. Apa yang bertumpuk-tumpuk tadi? Itu tadi. Sudah ada tambahannya. Kemudian kalau terlambat kena cas, itu riba semua itu. Dan saya ingatkan, termasuk riba adalah pegadaian yang diambil keuntungan darinya. Kalau dalam bahasa Banjar, mungkin di daerah sini nggak tahu ada orang Banjar atau tidak, namanya sanda menyandai. Itu riba. Praktek yang terjadi di tengah masyarakat itu riba. Saya punya motor, motor ini saya sandakan kepada bapak. Bapak namanya siapa? Akhyar. Hah? Idrian, ya, saya sandakan motor ini kepada bapak, dalam artian saya ingin meminjam uang dari bapak. Nanti bapak Andrian ini memakai motor tersebut, itu riba. Itu apa? Riba. Karena Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, dan akhirnya kesepakatan para ulama fikih, mereka menyepakati sebuah kaedah, kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Artinya, setiap pinjam meminjam yang ditarik keuntungan darinya, maka itu adalah riba. Ya, maka itu adalah riba. Dan riba dosa besar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa shahidaihi wa katibahu wa qalahum sawa. Allah melaknat pemakan harta riba. Lihat, pemakan harta riba itu siapa? Yang memberi hutangan. Dan yang memberi makan harta riba, yang memberi makan harta riba siapa? Yang meminjam. Makanya kalau minjam uang di bank ribawi, bank konvensional, untuk modal kah? Ya, bahkan untuk mengobati mama yang sakit kah? tetapi meminjamnya dengan riba masuk ke dalam hadis ini. Karena riba tidak akan terjadi kecuali ada yang minjam. Yang kedua, yaitu dua saksinya. Yang ketiga, yaitu penulisnya. Dan Nabi bersabda, mereka seluruhnya sama. Maksudnya sama terlaknat, dilaknat oleh Allah. Ini saya harus menjelaskan, apa maksud dilaknat oleh Allah? Kamu terlaknat, apakah begitu saja? Enggak. Karena di zaman sekarang ini harus jelas. Harus jelas, seorang ustaz, seorang pendakwah tidak boleh mengatakan begitu saja, masuk neraka. Dilaknat oleh Allah, yang meninggalkan sholat masuk neraka, ghai namanya. Sudah, dibiarkan begitu saja. Orang enggak takut. Yang memakan harta riba dilaknat oleh Allah. Ya sudah, orang enggak takut. Kalau dilaknat emang kenapa? Kata anak-anak muda, sholat kalau dilaknat. Lo kenapa gitu kalau dilaknat? Nah ini harus dijelaskan, laknat itu apa? Sehingga orang tahu. Laknat itu sebagaimana dikatakan oleh Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala adalah at-tarju wal-ib'adu an rahmatillah. Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Mana bisa hidup seorang manusia tanpa rahmat Allah? Jadi di zaman sekarang ini, Bang, saya sangat hati-hati kepada, kalau saya lagi kajian, saya akan menjelaskan sedetil-detilnya. Enggak cukup sekarang, di zaman sekarang misalkan ada hadis yang saya katakan, ada ayat yang berbunyi, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u as-syahawati fasawfa yalquna ghayyan." Artinya, maka akan ada orang-orang yang menggantikan setelah mereka yang meremehkan sholat dan mengikuti syahwat. Ini ada faedah sedikit menarik di sini. Setiap orang yang meremehkan sholat pasti sedang mengikuti syahwat. Itu pasti. Lihat saja diri kita. Yang sedang meremehkan sholat, entah itu terlambat sholat, entah itu terlambat berjamaah, entah itu sholat di luar waktu, itu pasti sedang mengikuti hawa nafsu. Orang-orang seperti ini yang meremehkan sholat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasawfa yalqawna ghayyan, surat Maryam ayat 59. Mereka akan mendapati hari kiamat ghay, siksa neraka ghay. Sebagian kalau bapak buka terjemah Al-Quran akan mendapatkan keburukan. Apa keburukan? Orang gak takut. Yang meremehkan sholat mendapatkan keburukan. Apa keburukan? Gak takut orang. Kalau kita baca tafsirnya ternyata ghai, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wadin fi jahannam. Yang meremehkan sholat nih, yang tidak sholat berjamaah, sholat di akhir waktu, apalagi kalau gara-gara sinetron 5 menit sebelum azan maghrib sholat asar. Hah? 5 menit sebelum azan maghrib sholat asar. Gara-gara kenapa? Sinetron episode terakhir. Nih yang meremeh-remehkan sholat. Masuk ke dalam siksa neraka. Ghay namanya. Apa itu ghay? Wadin fi jahannam. Lembah di dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut ta'ni. Lubangnya dalam dan baunya busuk. Apa hubungan antara lubang dalam dengan bau busuk? Kalau sumur saja, orang masuk ke dalam sumur, semakin dalam sumurnya semakin kehilangan apa? Oksigen, tidak bisa nafas. Ini yang banyak yang kerja di perminyakan. Semakin dalam sumurnya semakin tidak bisa nafas, kehilangan oksigen. Ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan bau yang busuk, semakin mematikan berarti. Ghay juga disebutkan oleh Abu Iyad bahwasanya ghay adalah wadin fi jahannam min qayh wa dam. Lembah di dalam neraka jahannam yang isinya darah dan nanah. Itu yang meremehkan sholat. Sholat subuh sampai ketinggalan, sampai matahari terbit. Gara-gara mungkin dia meremehkan sholat. Masuk ke dalam hadis ini. Masuk ke dalam ayat ini. Nah baru orang takut kan. Kalau cuma disebutkan yang meremehkan sholat masuk neraka. Enggak takut. Neraka lo kenapa? Sawat katanya. Neraka lalu kenapa?
Ya ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Nah tadi kita kembali kepada laknat. Orang yang makan harta riba, maka dilaknat oleh Allah. Di samping itu pula, dia akan dihancurkan berkah hartanya. Dan ini wallahi demi Allah banyak terjadi. Dihancurkan berkah hartanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan harta riba dan menambah-nambah harta yang disedekahi. Hancur pak, harta riba pasti tidak berkah. Pasti itu tidak berkah. Taib, kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk riba adalah kredit mobil, kredit motor dari tiga pihak. Saya orang yang ingin membeli mobil, bapak orang yang punya mobil, dealer mobil, bapak yang ini adalah badan keuangan, entah itu badan finansial maksud saya, entah itu bank ribawi ataupun bank syariah. Karena sekarang di zaman sekarang itu, dan saya tidak menjelek-jelekkan bank syariah, akan tetapi kenyataan yang ada, bank syariah cuma modal jilbab, modal peci, tapi prakteknya hampir sama. Modal istilah-istilahnya diislamikan, tetapi prakteknya hampir sama. Saya ingin mobil, bapak Adrian mempunyai dealer mobil, yaitu mempunyai showroom mobil, saya ingin beli di sana. Tapi karena saya tidak bisa beli mobil dengan cash, saya akhirnya beli dengan kredit. Pak Adrian mau gak menerima kredit saya? Asalnya beliau gak mau, karena nanti tertahan duitnya. Saya juga ingin memutar duit, saya ingin bekerja juga. Makanya akhirnya kata Pak Adrian, beli pergi ke bank sana, nanti bayarnya di sana ya, bayarnya di badan finansial, badan keuangan di sana ya. Sebenarnya yang terjadi, alur ceritanya bagaimana? Ini badan keuangan, misalkan harga mobilnya 200 juta. Kalau di cash, di kredit, maka menjadi 250 juta. Sebenarnya yang terjadi adalah badan keuangan ngasih ke saya 200, ngasih ke bapak 200 juta. Yang itu berarti sebenarnya saya dihutangi hanya 200 juta, tapi saya harus bayar 250 juta. Riba atau tidak riba? Riba. Wah, Ustaz, banyak sekali kita kredit kalau begitu, Ustaz. Ya, bahkan zaman sekarang semuanya dikredit, kalau bisa celana dalam juga dikredit. Subhanallah. Dan itu hutang, kredit itu hutang. Hati-hati perkara hutang. Ya. Ini cara yang pertama. Menghasilkan harta haram. Cara yang kedua, menghasilkan harta haram, yaitu perdagangan yang di dalamnya terjadi penipuan, kecurangan, pemalsuan, dan yang semisalnya. Atau lebih tepatnya, harta yang dihasilkan dari penipuan dan kecurangan dengan segala macam bentuknya. Menjadi kontraktor, membangun sebuah masjid, perjanjiannya semennya harus semen ini, semen Gresik atau semen Padang misalkan, dia diganti dengan semen yang lain. Perjanjiannya, kalau seandainya bangun masjid, pondasi-pondasinya, besi-besinya 8 cm, diameternya dia kurangi menjadi 4, 5, 6. Ini penipuan. Menjadi pegawai di sebuah kantor, yang mana pegawai itu kan menjual waktunya untuk mendapatkan gaji. Dia jual ya, dari 8 sampai 3 waktunya untuk mendapatkan gaji setiap bulannya. Tetapi selama dari 8 sampai 3 tersebut,
misalkan dia sering gunakan untuk ke pasar, ini penghasilannya menipu berarti. Ya, kan ibu-ibu biasa begitu. Kalau jadi pegawai, waktu-waktu jam 10-an tuh ke pasar keluar. Itu berarti mengambil waktu kerja untuk kepentingan pribadi. Itu nipu. Harta yang dihasilkan pun hartanya haram. Contoh lain lagi, bahwasanya menipu diantaranya mengoplos barang-barang, daging dioplos, kemudian merica dipalsukan, sahang, bahasa Banjar sahang, merica, tahu kan merica kecil, sekecil itu coba dipalsukan, gimana bikinnya itu gininya, untungnya juga berapa, ya hasilnya haram. Semangka disuntik agar menjadi terlihat merah dan manis, penipu. Makanan-makanan yang sudah agak basi dicampur dengan makanan yang baru, nipu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi sebuah kejadian. Hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Hurairah kalau tidak salah, marran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar, lalu beliau melewati tumpukan makanan, wadai-wadai, kue-kue. Beliau masukkan tangan beliau ke dalam tumpukan kue tersebut. Ternyata jari jemari beliau mendapati basah, yaitu basi. Sudah likat, basi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, bertanya kepada si pedagang tersebut, afala ja'altahu fawqat ta'ami kay yarahu an-nas. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ma hadza ya sahibat ta'am? Apa ini wahai penjual makanan, penjual kue, kenapa ini basah? Jawabannya aneh lagi dari penjual makanan. Asobat husana ya Rasulullah. Kena air hujan wahai Rasulullah. Loh, kalau kena air hujan yang atas kan basah bukan bawah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahu an-nas? Kenapa engkau tidak letakkan makanan yang basah tadi di atas agar orang tahu? Kemudian beliau menyebutkan sebuah kaidah. Man ghasyana falaysa minni. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menipu kami, bukan dari kami. Bukan dariku dalam riwayat yang lain. Segala macam bentuk tipuan. Mau melamar pekerjaan, pakai ijazah palsu, menipu. Tapi nanti ada pertanyaan, Ustaz, dulu saya pakai ijazah palsu, sekarang sudah jadi PNS. Bagaimana? Apakah seluruh gaji saya dari mulai pertama saya masuk itu tidak halal atau halal? Nah, itu di jawaban lain. Kalau ada yang bertanya, saya jawab nanti. Ya, para ikhwan yang dirahmati Allah. Banyak sekali bentuk-bentuk penipuan, pemalsuan, beli keramik katanya saya ingin keramik nomor 1, kualitas nomor 1 dikasih nomor 5. Ini pemalsuan, penipuan. Ya. Dan subhanallah, yang seperti ini tidak akan mendatangkan ketenangan. Yang seperti ini tidak akan mendatangkan ketenangan dan keberkahan harta. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, menjual belikan barang yang diharamkan. Ini harta yang didapat dari hasil menjual belikan barang yang diharamkan. Seperti apa Ustaz barang yang diharamkan? Apa saja barang yang diharamkan? Menjual bangkai, menjual babi, apapun yang dihasilkan dari babi tersebut, menjual menjual berhala, ya, menjual khamar, menjual rokok haram lah.
ya. Nanti jawabannya kalau ada yang bertanya. Tapi para ikhwan yang dirahmati, semua yang diharamkan, menjual anjing, menjual kucing, haram tuh. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jika mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan harga perjualbelian dari sesuatu tersebut. Ketika diharamkan anjing, maka penjualbelian dari anjing haram. Ya, tidak diperbolehkan. Menjual belikan barang-barang yang bergambar makhluk hidup. Nih, yang jualan tas-tas, ya, tas-tas anak-anak sekolah, Power Rangers, kemudian apalah, pokoknya gambar-gambar makhluk hidup, maka lebih baik dijauhi. Menjual-jual alat-alat musik lebih wajib untuk dijauhi. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ya'ti aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan ada dari umatku orang-orang yang datang menghalalkan. Berarti hukum awalnya apa? Diharamkan. Mereka ini datang menghalalkan. Menghalalkan perzinahan, khamar, sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, hasilnya haram. Hasilnya diharamkan. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kalau begitu orang menjual pakaian, pakaian perempuan yang menampakkan aurat seperti pakaian-pakaian sekarang. Celana-celana perempuan lebih pendek daripada celana SD. Mendingan kalau seandainya pahanya mulus, korengan." Ya, subhanallah. Ya. Kemudian juga menjual pakaian-pakaian yang kata tukang jahitnya, "Mbak, ini pakaian belum jadi dijahit. Tapi kata si mbak, tidak apa-apa mas, saya ingin pakai, sudah kebelet." Akhirnya pakaiannya bolong sana sini. Ada yang cuma pakai tali jemuran. Nah, apa hukum menjual pakaian ini? Nah, kalau ada yang bertanya, saya jawab nanti. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hal-hal yang diharamkan ada berapa tadi? Yang pertama riba, harta yang dihasilkan dari harta riba, harta yang dihasilkan dari penipuan, kecurangan. Yang ketiga, harta yang dihasilkan dari barang dagangan yang diharamkan. Yang keempat, harta yang dihasilkan dari mencuri. Mencuri dan menggosob. Apa bedanya mencuri dengan menggosob? Kalau mencuri itu mengambil barang tanpa izin pemilik barang, dan barang tersebut disimpan pada tempatnya. Misalkan motor disimpan di dalam pagar rumah, dia ambil tanpa izin pemilik motor, itu mencuri. Kalau menggosok, apa bedanya? Menggosok adalah mengambil barang tanpa izin pemilik barang dengan cara memakai kekerasan. Itu apa? Menggosok. Itu bedanya. Mencuri dengan menggosok. Ini cara yang keempat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la'anallahu akilar riba, afwan. Was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Surat Al-Maidah ayat 38.
Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangannya sebagai balasan atas apa yang mereka berdua kerjakan dan sebagai peringatan berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Ini menunjukkan bahwasanya mencuri diharamkan dalam agama Islam. Cara yang kelima yaitu harta yang dihasilkan dari judi. Harta yang dihasilkan dari perjudian ini diharamkan dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, surah Al-Maidah ayat 90. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, kemudian mengundi nasib, berhala-berhala, ini adalah perbuatan buruk dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Menunjukkan judi diharamkan. Saya ingin nanya sekarang, mana yang lebih buruk, memakan harta riba atau memakan harta judi atau harta mencuri? Hah? Memakan harta riba. Kenapa, Pak? Kenapanya ini bingung. Ya? Sama kayak orang saya sering tanya, "Kamu mau masuk surga?" "Oh, mau, Ustaz." "Kenapa?" Bapak juga bingung, Pak. "Kenapa mau masuk surga?" "Enggak mau masuk neraka." "Iya, Ustaz." "Kenapa?" Nah, ini yang saya singgung tadi. Seorang dai, seorang ustadz di zaman sekarang bukan hanya untuk menyampaikan begitu saja, harus dijelaskan. Surga itu apa? Sama kayak orang Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzallazi yuqridu Allah qardan hasanan yudha'afu lahu adha'afan katsiran atau fayudha'ifahu lahu adha'afan katsiran." Artinya barang siapa yang menghutangi Allah, maksudnya yang menjalankan harta di jalan Allah, maka Allah akan lipatkan pahala baginya. Abu Dahda radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat ini beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, benarkah Allah ingin hutangan kita?" "Iya." "Benarkah Allah Subhanahu wa taala kalau kita menghutanginya nanti Allah melipatkan pahala yang begitu banyak?" "Iya." "Maka wahai Rasulullah, mana tangan engkau?" Dipegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, aqrabtu rabbi haithi." Wahai Rasulullah, aku hutangkan kepada Allah kebun kurmaku. Dan diriwayatkan kebun kurma beliau ada 600 pohon kurma di dalamnya. Dan di dalamnya tinggal pula istrinya dan anak-anaknya. Jadi kalau seandainya kebun kurmanya diberikan, disedekahkan kepada Allah, maka istrinya harus keluar mencari tempat yang lain. Maka para ikhwah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Kam min izqin radihin li Abi Dahdah fil jannah." Sungguh berapa banyak tunas-tunas yang tumbuh dari tunas-tunas pohon kurma untuk Abu Dahdah di surga. Kalau pohon kurmanya milik Abu Dahdah, berarti pemiliknya di mana? Nah, saya ulangi. Kalau pemilik pohon kurma di surga milik Abu Dahdah, pemilik kurmanya di mana? Masuk surga juga. Nah, ini cerdasnya Abu Dahdah. Ada orang ketika mendengar hadis ini, "Ustaz, saya enggak tertarik menghutangi Allah." "Kenapa ya, akhi?" "Karena saya ini diabetes, Ustaz." "Kenapa diabetes? Apa hubungannya dengan kurma di surga?" "Kalau diabetes kan tidak boleh makan kurma, Ustaz." Jadi dia enggak suka menghutangi Allah Subhanahu, bersedekah di jalan Allah. Karena dia enggak suka makan pohon kurma, makan buah kurma, karena dia adalah kencing manis. Ini perlu dipahamkan. Makanya saya pesan kepada para dai, ustadz di zaman sekarang, tidak, jangan hanya menyampaikan bahwasanya barang siapa yang begini-begini maka akan masuk surga, berhenti, titik. Enggak, dijelaskan surga apa. Seperti misalkan contoh yang lain, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang hadis riwayat Tirmidzi, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah rumah karena Allah walaupun sebesar sarang burung atau lebih kecil darinya, maka Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Tertarik dapat rumah di surga? Belum begitu tertarik, saya yakin, jangan bohong deh. Kenapa? Karena tidak, imajinasi kita rumah di surga yang kita kenal kata RUU MAH rumah itu ya di dunia, rumah ada pintu, ya begitu-gitu aja rumah. Coba dijelaskan bagaimana luas pintu rumah di surga. Tahu luas pintu rumah di surga bagaimana? Kama bainas samai wal ardh. Seperti luasnya langit dan bumi. Lebarnya pintu di surga. Belum lagi ini yang tertipu-tertipu dengan dunia akhirnya menghalalkan segala cara. Ya, bandingkan rumah di surga ya, akhi. Belum lagi semennya, belum lagi keramiknya, semuanya berasal dari emas, berlian, perak. Luar biasa. Nah, itu harus dijelaskan. Baru orang tertarik ingin bangun masjid. Tidak cukup siapa yang bangun masjid karena Allah, walaupun sekecil burung, sangkar burung ataupun lebih kecil darinya, maka dia akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Baik, kalau rumah di surga, kenapa emang? Yang saya kenal rumah ya begitu aja. Tapi rumah di surga beda. Nah, kenapa saya cerita ini tadi? Karena harus ada kejelasan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mana yang lebih buruk tadi saya tanya? Riba atau judi atau mencuri? Maka jawabannya riba. Kenapa? Karena kalau orang makan harta riba, yang disakiti, yang dizalimi, yang dianiaya selalu orang-orang miskin. Yang aturan kita sebagai seorang muslim menolong orang-orang yang kesempitan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah masih saja menolong seorang hamba selama hamba tersebut di dalam pertolongan, di dalam menolong saudaranya. Aturan ditolong orang miskin, ini malah tidak. Bagaikan orang masuk ke got, dilempari batu, ketimpa tangga, kemudian di got ada kotoran, kemudian digigit anjing gila. Itu persis itu. Ya, orang yang makan harta riba. Bukannya orang miskin ditolong, malah diinjak-injak, disakiti, dianiaya, dizalimi. Sedangkan orang yang makan harta dari hasil perjudian ataupun hasil curian, bisa saja yang dia curi adalah orang kaya. Yang dia menang dari judi, yang dikalahkan adalah orang kaya. Makanya lebih, dan tiga-tiganya itu dosa besar. Lebih besar lagi dosa mana? Riba. Maka hati-hati. Katanya kita break dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian, maka saya diperintahkan oleh panitia untuk melaksanakan kuis, yaitu ada hadiah baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Untuk laki-laki, pertanyaan pertama saya adalah siapa yang paling tua yang hadir di sini? Yang paling tua siapa? 60. Ada 60-an? 70 dulu deh, 70 ada? Hah? 70 ada? Ada 70? Hah? Enggak ada 70? Enggak ada. 65 ada? Ini laki-laki dulu. 65 ada? Hah? Enggak diapa-apain insyaallah. Ada 65? 63? 62? Ada 62? Hah? Nanti enggak kajian-kajian gitu. Saya cuma ngitung-ngitung orang aja nih. 60 ada? 60, Pak. Panji Imbro. 52. 59 ada? Berarti muda-muda semua di sini, insyaallah. 58 ada? Hah? 55. 56. Berapa, Pak? Hah? 55, 56, 55. Mana yang lebih tua? 56. Silakan. Ibu-ibu berapa yang paling tua? 60 ada? 60 enak aja Ustaz, kakek-kakek, nenek-nenek kayaknya. Ah. 56 ada? 54. Ibu-ibu ada 54? Ya, kasihkan panitia. Baik. Alhamdulillah di sini berarti muda-muda semua. Dan ingat, yang tua-tua enggak masuk surga. Iya, benar. Yang tua-tua enggak masuk surga. Karena yang nanti masuk surga itu umurnya semua 30 sampai 33 tahun saja. Pernah seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah saya masuk surga?" Kata Rasulullah, "Yang tua tidak masuk surga." Nenek tersebut nangis habis-habisan. Dan beliau tidak mengatakan kamu tidak masuk surga, tidak. Yang tua tidak masuk surga. Karena yang masuk surga umurnya antara 30-33 tahun saja. Dan termasuk engkau wahai nenek nanti masuk surga. Nah ini Pak Ikhwan sekalian. Kenapa saya tidak terlalu tertarik untuk mencari kuis pertanyaan, ya, atas kajian yang saya sampaikan tadi? Maka jawabannya, karena saya punya tujuan kenapa mencari yang paling tua. Saya ingin menyampaikan kepada bapak, ibu, saudara, saudari sekalian, bapak-bapak yang sudah berumur 50-an ke atas itu kemudian bisa mengikuti kajian, kemudian bisa hadir di pengajian ini, mengambil ilmu, akhirnya dapat ilmu. Mereka itu nanti di hari kiamat akan menjadi pemberat-pemberat orang-orang yang muda, sehat, masih kuat, punya alat transportasi tapi tidak ikut pengajian. Itu tujuannya. Konsepnya bagaimana, cara berpikirnya? Semakin banyak sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tetapi tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, semakin berat nanti pertanyaannya. Saya pernah mendapati di Masjid Nabawi di saf pertama. Ingat, saf pertama Masjid Nabawi bukan raudhah ya. Di depan raudhah, saf pertama. Dan ingat, Masjid Nabawi penuh orang. Orang ini umurnya mungkin 90-an lebih. Kalau seandainya berdiri ingin mengerjakan sholat itu memegang tongkat sambil menggetar. Maka orang seperti ini saya katakan dalam hati, subhanallah, ini orang nanti akan menjadi pemberat di hadapan Allah bagi orang-orang yang muda, sehat, punya badan, punya kekuatan. Mana saf pertamanya? Tuh, orang tua aja diberikan kekuatan seperti itu lemahnya, tapi dia masih bisa saf pertama. Anda yang kuat-kuat, yang sehat-sehat mana? Dan subhanallah yang lebih luar biasa lagi, ketika sholat, Allahu Akbar, sebelum sholat dia menyenggol saya. Orangnya orang India atau Pakistan saya tidak tahu, yang jelas pakai bahasa Urdu, pakai bahasa seperti bahasa orang India. Yang penting bukan nehehehehe. Saya tidak paham apa yang dia maksud, tapi saya apa yang dia katakan, tapi saya paham maksudnya. Kata dia, kalau imam takbiratul ihram, senggol saya. Kalau imam ruku, senggol saya. Kenapa demikian? Karena matanya sudah rabun, telinganya, pendengarannya melemah, tapi masih menyempatkan diri duduk di saf pertama di masjid Nabawi. Ini orang nantinya akan menjadi pemberat bagi yang sehat-sehat. Kemana Anda dari saf-saf pertama? Paham ya Pak ya? Makanya saya cari mana yang paling tua, agar kita menjadi pelajaran bagi kita semua. Taib Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, kalau sudah kita pahami, kita akan berbicara harta yang bisa menghantarkan ke dalam neraka. Salah satunya tadi, diambil, dicari, dihasilkan dari cara-cara yang diharamkan. Termasuk yang keberapa itu? Yang keenam. Cara-cara yang dihasilkan yang haram adalah harta yang dihasilkan dari sogok menyogok. Ini haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rashi wal murtashi finnar." Artinya yang menyogok dan yang menerima sogokan itu di dalam neraka. Yang menyogok dan menerima sogokan di dalam apa? Neraka. Dan sogok yang menyogok, sogok menyogok yang diharamkan adalah ketika terjadi dua hal. Yang pertama, memberikan kepada yang tidak berhak. Yang kedua, menggagalkan yang berhak. Ini sogok yang diharamkan. Seperti contoh, di sebuah sekolahan sudah diterima anak-anak sekitar 100 orang murid baru. Gara-gara ada yang nyogok, salah satu dari 100 orang tersebut diambil keberhakannya, diganti dengan orang yang nyogok ini. Nah itu yang diharamkan. Itu namanya sogok yang diharamkan. Sogok yang diharamkan ketika ada dua hal, ibtaru haqqin wa i'taru ghairi haqqin. Membatalkan yang berhak dan memberikan kepada yang tidak berhak. Itu namanya sogok yang diharamkan. Adapun kalau kita membuat KTP misalkan, kok berkas-berkas kita tidak jalan-jalan sudah 3 bulan? Kenapa? Karena tidak ada amplopnya. Maka pada saat itu kita mengambil hak kita untuk mendapatkan KTP sebagai warga negara, kita kasih di bawahnya ya pembayaran agar jalan kertas kita. Maka ini bukan termasuk sogok menyogok. Tetapi mengambil hak. Tetapi yang lebih baik lagi adalah tanpa itu. Kita beritahu kepada petugasnya, ini kan penyelesaian pengurusan KTP tidak bayar. Kenapa? Berkas saya tidak jalan. Kalaupun tidak bisa juga, kecuali dengan itu, maka itu bukan sogok yang diharamkan. Paham maksud saya, Pak? Ya, sogok yang diharamkan itu ketika terjadi dua hal. Memberikan kepada yang tidak berhak, ataupun menggagalkan yang berhak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi caranya yang diharamkan. Sekarang kan Allah bertanya dua hal. Hartamu kamu dapat dari mana? Digunakan untuk apa? Harta bisa menghantarkan ke dalam neraka ketika digunakan untuk hal-hal yang diharamkan. Macam-macam caranya. Hal-hal yang diharamkan seperti membuang-buang harta, termasuk di dalamnya mohon maaf seperti yang saya katakan tadi, ya, mohon maaf sekali kalau seandainya ada yang masih melakukan ini, misalkan merokok, membuang-buang harta. Bahkan kalau ditanding, ini bakar duit, ini bakar rokok, mana yang lebih parah kerusakannya? Bakar duit, ya, hukumnya mubazir dan termasuk daripada idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Sedangkan merokok, di samping dia menghambur-hamburkan harta dan mubazir, dia juga membahayakan orang lain. Perokok pasif lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. Siapa perokok pasif? Yang menghirup asap dari orang yang merokok, ini lebih berbahaya. Jadi membahayakan orang lain. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, apabila ada yang hadir masih diuji oleh Allah dengan ujian seperti ini, maka mudahan Allah menyembuhkannya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh menghambur-hamburkan harta tanpa kebenaran, ini adalah meletakkan harta tidak pada tempatnya. Contoh meletakkan harta tidak pada tempatnya yang akan ditanya oleh Allah, tidak mengeluarkan zakat. Nah, ini ada faedah menarik, Pak, tentang zakat. Ya. Karena harta tadi kan dua ditanya, di mana dapat dan digunakan untuk apa? Harta akan menjadi sarana menuju neraka kalau didapatnya dengan cara yang haram, sudah kita bahas tadi. Betul apa betul? Betul. Yang kedua, digunakan untuk apa? Salah satunya adalah harta akan menghasilkan neraka kalau tidak dizakati. Dalilnya silakan lihat surat At-Taubah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Artinya, orang-orang yang menyimpan hartanya, dan memang harta itu paling kita sukai, ya, menyimpan hartanya, menyimpan emas peraknya, tidak mau dia zakati di jalan Allah, maka ancam mereka dengan siksa yang pedih, kata Allah. Bagaimana siksanya? Lihat, di sini nanti ada faedah menarik. Siksanya adalah emas dan perak, uang-uang yang kita simpan tidak dizakati, tidak disedekahkan tadi, akan dipanaskan dalam api neraka jahanam sehingga menjadi lempengan-lempengan api, kemudian ditempelkan pada bagian tubuh yang apabila bagian tubuh tersebut ditempelkan sesuatu yang panas akan terasa sangat panas, dahi, lambung, punggung. Ingin coba? Coba aja. Ambil setrika, letakkan di sini. Letakkan di sini, letakkan di sini. Bedakan kalau seandainya diletakkan di sini. Sakitan mana? Pasti sakitan di dahi, di lambung, dan di punggung. Itu siksanya orang yang tidak mau bayar zakat, yang menyimpan-nyimpan harta. Nah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah konsep tentang harta. Beliau mengatakan, "Man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah 'udziba bih." Perhatikan ya baik-baik kaidahnya, barang siapa yang mencintai sesuatu, mencintai harta, mencintai emas, mencintai perak, mencintai istri, mencintai anak, mencintai dagangan, mencintai sesuatu apapun, lalu dia dahulukan kecintaan terhadap sesuatu tersebut dibandingkan ketaatan kepada Allah, maka niscaya dia akan disiksa dengan sesuatu yang dia cintai tadi. Contohnya, orang yang tidak mau bayar zakat. Dia cinta kepada emas peraknya, dia simpan-simpan, tidak mau bayar zakat. Nanti di akhirat, dia akan disiksa dengan apa? Dengan apa? Emas dan perak yang dia simpan-simpan tadi. Kaidahnya kan tadi berbunyi, barang siapa yang mencintai sesuatu dan dia lebih dahulukan kecintaan sesuatu tersebut dibandingkan ketaatan kepada Allah, niscaya dia akan disiksa dengan sesuatu yang dia cintai tadi di akhirat. Siapa yang lebih mencintai, misalkan ketika hayya 'alash-shalah, hayya 'alal-falah, dia lebih mencintai tokonya, perniagaannya, jual belinya, nanti di akhirat, daripada datang ke masjid untuk sholat berjamaah, daripada mengerjakan sholat, dia lebih suka dagangannya, nanti di akhirat dia akan disiksa dengan apa? Barang-barang dagangannya tadi. Sama, orang yang tidak mau bayar zakat, nanti di akhirat dia akan disiksa dengan apa? Dengan apa, Pak? Emas dan peraknya tadi dipanaskan dalam api, kemudian ditempelkan, ketika sudah menjadi lempengan api, ditempelkan pada bagian tubuh yang akan, yang sangat panas. Apabila ditempelkan pada bagian tubuh yang sangat panas. Ada orang bertanya, Ustaz, saya paham maksud Ustaz. Sekarang begini, Ustaz, saya ini penggemar sepak bola. Sepak bola itu lagi main di televisi sekitar waktu isya. Waktu isya. Jadi saya sering tidak sholat berjamaah karena menonton sepak bola. Pertanyaan saya, Ustaz, kira-kira nanti di akhirat Allah akan menyiksa saya dengan bola saya bagaimana? Paham maksudnya? Kan tadi kaidahnya begitu, siapa yang mencintai sesuatu dia dahulukan dibandingkan taat kepada Allah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut nanti pada hari kiamat. Persis kayak Abu Lahab. Abu Lahab lebih cinta istrinya dibandingkan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka nanti di akhirat yang akan menyiksa Abu Lahab siapa? Istrinya. Paham sekarang kaidahnya? Ya, makanya ini rahasia firman Allah Subhanahu wa taala, wa amra'atuhu hammalatan hatam. Istrinya membawa kayu bakar. Untuk apa kayu bakar tersebut dibawa? Untuk membakar siapa? Suaminya. Nah, ini para ikhwah sekalian. Jadi, hal yang kedua yang menjadikan harta memasukkan ke dalam neraka karena tidak dibayari zakat, tidak dizakati hartanya. Saya nanya sekarang, nisab terendah untuk zakat harta berapa? Berapa juta? 85 gram emas berapa juta? 40 juta atau 45 juta. Kalau kita hitung lewat nisab perak berapa juta? 595 gram perak kali 1 gram perak berapa? Ibu-ibu berapa, Bu? 1 gram perak, Bu? 25.000, tolong kalikan. 595 gram kali 25.000 dapat 20 juta enggak? Hah? 12 juta? Hitung yang punya kalkulator di handphonenya. Saya butuh, karena saya akan mengajak yang punya uang, dikira saya belum wajib katanya. Ternyata sudah wajib dari mulai 10 tahun yang lalu. Karena tidak tahu batasan terendah harta yang harus dizakati. 15 juta. 15 juta sekitar itu. Hah? 15 juta 900 berarti orang yang punya duit 16 juta wajib zakat. Jangan nunggu nisab emas. Memang kalau nisab emas enggak sampai-sampai. Yang punya nisab perak diwajibkan dia untuk mengeluarkan zakat.
16 juta sudah wajib, Pak. Ya.
Kemudian saya ingin menyinggung kepada Bapak Ibu sekalian. Uang yang kita kumpul-kumpulkan, wah, rumah yang kita besar-besarkan, mobil yang selalu kita perbaharui, bahkan iri kalau seandainya tetangganya beli setiap 3 bulan sekali mobilnya ganti. Ternyata si tetangganya memang maklar mobil. Iri aja, subhanallah. Itu mobil ya, yang kita simpan-simpan, yang kita uang yang kita hitung-hitung, bahkan sangat hafal warna uang, warna duit kertas uang itu hafal. Apa warnanya, Bu? Apa, Bu? Merah. Habis itu biru. Oh, kan hafal banget. Paling hafal. Itu sebenarnya kalau kita meninggal, lihat nih. Ya, yang petantang petenteng dengan hartanya, yang merasa orang miskin hina, kaya orang kaya dimuliakan oleh Allah, saya lebih mulia daripada Anda orang-orang miskin misalkan. Ya, sebenarnya yang kita kumpul-kumpulkan itu kalau kita meninggal milik siapa? Ahli? Berarti selama ini kita menyayang-nyayangi duit orang. Duit orang lain, bukan duit kita. Yang kita selama ini itu mobil, di depan banyak mobil, yang kita basuh-basuh kalau meninggal itu milik siapa? Ahli waris. Berarti selama ini kita nyuci mobil orang, bukan milik kita, karena harta itu tidak bisa dibawa ke kubur. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun." Artinya, yang akan mengikuti mayat ke kuburan 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya dan amalnya. Yarji'u minhu ithnan wa yabqa wahid. Nomor 1 dan 2 pulang, yaitu harta dan keluarganya pulang, yang tertinggal amalnya, hartanya, rumahnya, emasnya, uangnya, mobilnya, pulang, tidak bisa dimasukkan ke dalam kubur, apalagi keluarganya. Itu istri kita yang di belakang sana, yang kalau seandainya setiap malam mungkin gombalin kita, "Mas, engkau adalah suamiku yang paling tercinta." Bahkan kalau kita ingin menikah lagi, "Jangan, Mas. Ya, saya lebih baik mati daripada emas diambil orang lain." Itu kalau kita mati, yang paling semangat memanggil tukang pemandian mayat kita siapa? Istri kita. Iya kan? Paling semangat kalau istri kita dikasih, "Bu, nih Bu, 1 miliar. Jangan kuburkan mayat suami ibu." Mau enggak? Enggak mau pasti. "Bu, ibu kan cinta kepada suami ibu. Tidur aja di kuburan." Enggak mau, nyamuk. Paling pulang dia. Begitulah harta. Tidak akan kita bisa bawa ke dalam kubur. Makanya harta bisa penyebab seseorang masuk ke dalam neraka kalau tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pula yang menjadikan patokan pada harta, nih perhatikan, yang tergila-gila dengan harta. Bahkan kadang-kadang saya pernah melihat di kota saya di Banjarmasin, si ibu-ibu ya, ada seorang penjual soto ibu-ibu, saking sukanya terhadap emas, paling suka kan ibu-ibu emas. Mau nenek-nenek tua sudah peot masih suka emas. Ya, itu emas dari ujung sini ke ujung sini. Jadi kalau lagi memotong lontong soto itu susah. Subhanallah, saya pikir ini ibu kalau meninggal itu emas tidak dibawa kemana-mana. Jadi ahli waris. Bukan atas nama kita. Yang saya sebutkan dari tadi berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyukum mal warithi ahabu ilaihi min malih?"
Siapa di antara kalian harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri? Langsung para sahabat berkata, ya Rasulullah, laisa minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita kecuali hartanya lebih ia sukai dibandingkan harta orang lain. Ngapain mencintai harta orang lain? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, wallahi ma minkum ahadun illa malu warithi ahabbu ilaih. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri. Kemudian beliau menyebutkan, malaka min malika illa ma qaddamta wa ma akharta fali warathatika. Harta yang kamu miliki tidak ada kecuali yang kamu jalankan di jalan Allah. Adapun yang kamu simpan-simpan sampai matimu, itu milik ahli waris, atas namanya bukan atas namamu. Jadi hitung sekarang, mulai kita balik umur 15 sampai sekarang, berapa juta milik harta kita. Makanya saya katakan tadi di awal, wahai orang-orang yang diluaskan rezekinya, terutama yang petantang petenteng dengan mobilnya, kalau seandainya melihat orang miskin, melihatnya dengan mata sebelah mata, ya, harta Anda berapa sebenarnya? Bukan yang sekarang dipegang, yang dijalankan di jalan Allah itu berapa? Itu harta sebenarnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadang-kadang seseorang lebih suka menghambur-hamburkan hartanya untuk perkara dunia dan ada indikasi maksiat di sana. Seperti misalnya orang kalau seandainya keluar negeri atau keluar luarnya negeri. Saya saking keselnya tuh sudah. Kenapa? Kadang kalau seandainya sudah keluar negeri, Eropa, Amerika, Singapura, Australia, atau kemana saja keluar negeri, memandang orang yang ada di Sangatta, ah cuma Sangatta kampung, ya, orang sombong dengan keluar negeri, padahal di sana cuma dilihat apa? Aurat, orang telanjang, orang yang menghalalkan pernikahan segala jenis, sesama jenis. Cuma aurat. Tapi giliran untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, untuk bangun masjid, untuk perbaikan masjid, untuk bersedekah, paling pelit. Itu yang dihambur-hamburkan sudah dosa, nanti akan dimintai oleh Allah, sedangkan dia tidak punya tabungan untuk akhirat. Harta sebenar dia adalah yang dia jalankan di jalan Allah. Jadi yang menjadi patokan dalam harta bukan Anda memiliki banyak harta, tetapi bagaimana Anda menjalankannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi patokan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ingin saya bahas di dalam harta bisa memasukkan ke dalam neraka adalah tadi kita membahas harta-harta yang dihasilkan dengan cara yang haram. Ternyata harta-harta yang dihasilkan dengan cara yang haram itu banyak dampak negatifnya. Yang pertama, hartanya tidak berkah. Ini poin selanjutnya, dampak buruk dari makan harta haram. Yang pertama, hartanya gak berkah. Tuh yang tadi mengerjakan riba, yang tadi menipu dengan segala macam bentuk penipuan, berjudi, kemudian apalagi menjual barang-barang yang diharamkan, makan harta sogok, makan harta mencuri, itu pasti tidak berkah hartanya. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 276. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan berkah harta riba. Ya. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan, yukhbirullahu ta'ala annahu yamhaqur riba ay yudhibuhu imma bi an yudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi aw yahrimahu barakata mali fala yantafi'u bihi bal yu'adzabuhu fid dunya wa yu'adzibuhu 'alayhi fi yaumil akhirah. Artinya, maksud dari ayat Allah menghancurkan harta riba artinya menghilangkan harta tersebut. menghilangkan ada dua macam maknanya. Yang pertama, Allah menghilangkan, menghabiskan hartanya, tidak manfaat. Pasti Pak, harta yang diambil dengan cara yang haram habis. Saya pernah punya teman kerja di forex, falas valuta asing, penjualan saham-saham. Tapi dia menipu orang. Di internet dia buat perusahaan yang tidak ada di dunia, cuma ada di dunia maya. Tidak ada di dunia. Jadi perusahaan itu menjadi heboh di dunia maya, di dunia internet. Harganya mahal, orang banyak beli saham-sahamnya. Ketika sudah banyak seperti itu, dia jual, dapat untung. Nipu orang. Saya tanya, Pak, apa akibat dari nipu orang seperti itu? Kata beliau, Ustaz, demi Allah, enggak ada berkahnya. Saya setiap malam hampir memegang ratusan juta. Habis malam itu juga, besok ngutang saya. Saya, kalaupun ada sisa, saya ingin gunakan buat rumah. Rumahnya kebakar, Ustaz. Kalaupun saya ingin jualan, jualannya ditipu orang, Ustaz. Yang ketiga, saya sekolahkan anak keponakan-keponakan saya dengan uang tersebut. Keponakannya bengal, paling bengal di sekolahan, Ustaz. Tidak berkah. Akhirnya beliau pindah ke Arab Saudi, kemudian kerja sebagai supir bus. Lalu saya tanya, apa bedanya sekarang dengan dulu? Sekarang, Ustaz, meskipun saya lebih kurang gaji saya puluhan kali lipat, tapi sungguh sangat berkah, bermanfaat. Yakin, Pak, mencari harta yang tidak haram, ya, baik dengan menjual, menipu, memalsukan, mengurangi timbangan, ini belum saya bicarakan tadi, mengurangi timbangan takaran, ya, yakin hasilnya tidak berkah, pasti dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan kalau seandainya Anda mendapati anak Anda susah diatur, istri susah diberitahu, kalau kita nasihati malah dia yang menasihati kita. Kan ada gitu, suami yang nasihati, malah lebih dia yang lebih paling banyak yang menasihati kita. Jangan heran kalau seandainya keadaan seperti itu. Kenapa? Karena ternyata sebagian orang memberikan harta haram kepada anak istrinya. Jangan heran Anda dapati anak Anda susah menghafal pelajaran-pelajaran karena diberikan harta yang haram. Ya, jangan heran. Para sahabat mengatakan, sesungguhnya aku mendapati dari kelakuan istriku dan hewan tungganganku yang aneh gara-gara diberikan harta yang haram, dimakani dari hasil yang haram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buruknya makan harta haram. Tidak dikabulkan doa. Yang kedua, buruknya makan harta haram tidak dikabulkan apa? Doanya. Ada hadis yang berbunyi, diriwayatkan al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dzakara ar-rajula yutilus safar, menyebutkan orang yang bepergian dalam waktu yang panjang. Dan ingat Pak, orang musafir itu mustajab dakwahnya, dikabulkan doanya. Yang kedua, asy'atha aghbar, dalam keadaan lusuh penuh dengan debu. Lusuh penuh dengan debu. Dan Allah sangat mengabulkan doa orang yang lusuh dan penuh dengan debu. Kemudian dia mengangkat kedua tangan, yamuddu yadayhi ila sama', dan salah satu adab dalam berdoa agar dikabulkan doa, mengangkat kedua tangan. Kemudian dia memanggil nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Allah, Rabbku, wahai Allah, Rabbku. Dan salah satu adab agar doa dikabulkan dengan menyebut nama-nama Allah ketika berdoa. Tetapi kata Rasulullah, meskipun dia mengumpulkan sarana-sarana agar dikabulkan doanya, Akan tetapi, walakin mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Akan tetapi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberikan makan, lihat anak-anak Anda, kasihan mereka. Dalam bahasa Banjar itu pembabal, pembabal itu sulit, sulit menghafal. Gara-gara diberikan makan dari harta yang haram. Maka kata Rasulullah SAW, fa anta yustajabu lidzalik. Maka bagaimana doanya mau dikabulkan? Bagaimana doanya mau dikabulkan? Ada beberapa perkataan ulama salaf, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang ada hubungan makanan yang halal atau dibeli dengan harta yang halal dengan pengabulan doa. Coba perkataan Wahab ibn Munabbih rahimahullah taala disebutkan dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, "Man sarrahu an yastajiballahu da'watahu falyutib tu'matahu." Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan, ini obat cara agar doa-doa kita dikabulkan. Ini jawaban bagi orang-orang yang mengeluh, kenapa ya saya berdoa kok gak dikabul-kabulkan. Coba perhatikan makanan kita, coba perhatikan harta kita yang untuk membeli makanan tersebut, halal atau tidak. Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan, maka hendaklah dia perbaiki makanannya. Maksudnya bukan makanan yang tambah lezat, bukan. Ya, maksudnya membeli makanan dari harta yang halal. Kemudian Sahal bin Abdullah At-Tasri rahimahullahu taala mengatakan, "Man akala al-halala 40 yawman ujibat da'watuhu." Barang siapa yang makan harta yang halal selama 40 hari, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dampak buruk makan harta haram jelas neraka. Ada perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, "Man nabata lahmahu minas suhti fannaru aula bih." Barang siapa dagingnya yang tumbuh karena dihasilkan dari harta yang haram, maka neraka paling pantas untuknya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk pengaruh buruk dari makan harta yang haram yang keberapa ini? Yang keempat, malas beribadah itu sebab makan harta haram. Malas beribadah itu adalah sebab dari makan harta haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihan." Artinya, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Berarti ada hubungan antara amal soleh dengan makan harta haram. Maka yang malas untuk baca Quran, malas untuk berdoa, malas untuk sholat pada waktunya, malas untuk sholat berjamaah, malas untuk mengerjakan ibadah-ibadah, ini coba perhatikan. Coba perhatikan makanan-makanan dan harta-harta. Apakah makanan tersebut dibeli dari harta yang halal atau haram? Ataukah makanan tersebut diberi dari makanan yang haram? Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang baru bagian kedua. Itu bagian pertama, Pak. Harta menghantarkan ke dalam apa? Neraka. Kita ingin membahas harta menghantarkan ke dalam surga. Tadi saya kelupaan bahwa penyimpangan harta, tadi saya katakan harta itu ditanya dari dua sisi, dari mana kamu dapat, kemudian kemana kamu gunakan. Harta kemana kita gunakan akhirnya mendapat menghasilkan neraka, itu kalau dihambur-hamburkan. Yang kedua, kalau tidak dizakati. Yang ketiga, kalau seseorang mempunyai sifat bakhil. Ini bakhil, kikir, pelit, medit, bahasa Banjar engken, bahasa sini apa? Bahasa Bugis apa? Seke. Ya, seke. Ya, begitu dah pokoknya. Ya. Ini pelit.
maka ini bisa menghantarkan ke dalam neraka. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastami'ul iman wasyukhu fi qalbil 'abdi abadan." Tidak akan pernah berkumpul keimanan dan sifat bakhil di dalam hati seorang hamba selamanya. Jadi kalau ada yang ngaku iman tapi bakhil, kikir, pelit, medit, maka perlu diperhatikan keimanannya. Yang kikir, pelit, medit itu pasti kurang sempurna imannya. Nah, saya ingin menceritakan sebenarnya salah satu cerita orang kikir, pelit, medit. Diceritakan oleh para ulama dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan, beliau meriwayatkan sebuah cerita, kana al-hajibu min ajallil 'arab. Ada orang di zaman dahulu yang bernama Al-Hajib. Enggak ada kan namanya di sini nama Hajib kedua? Enggak ada kan? Enggak ada, berarti alhamdulillah. Ya. Jangan-jangan saya nanti dituduh menuduh bapak tersebut. Ada orang Hajib dari orang terkenal orang Arab. Dia dekat dengan dia pokoknya orang kaya terkenal. Wa kana bakhilan, tapi orang ini bakhil, super bakhil. Saking bakhilnya, tahu bapak bagaimana sifat bakhilnya? Kalau malam, malam itu dahulu tidak ada listrik. Kalau terbenam matahari yang ada hanyalah gelap gulita kecuali sinar bulan. Kalau masuk rumah gelap. Si Hajib ini saking bakhilnya, dia tidak mau menyalakan lampu. Kenapa? Karena takut orang mengambil cahaya dari lampu tersebut. Saking bakhilnya. Ya. Akan tetapi bapak ibu saudara-saudari sekalian, bagaimanapun dia harus beraktivitas di rumah kan? Dia harus membutuhkan cahaya. Bagaimana kalau enggak pakai cahaya? Maka dia cari lilin yang paling kecil. Dia nyalakan. Kalau ada orang bergerak-gerak, dia kira itu mengambil cahaya dari lilin yang kecil ini, dia langsung matikan dengan tangannya. Saking bakhilnya. Cerita yang kedua, cerita orang bakhil. Ada namanya Marwan. Enggak ada nama Marwan di sini lah. Tidak ada kan? Nama Marwan? Ya, ada Marwan. Dia dekat dengan khalifah pada zaman itu. Sering dipanggil khalifah. Dan kalau dipanggil khalifah biasanya itu dapat hadiah. Marwan ini ditanya oleh istrinya, "Mali 'alaika in jidda bi jaizah?" Wahai Marwan suamiku. Lihat ini suami-suami yang bakhil ya. Perhatikan suami-suami yang bakhil terhadap istrinya. Wahai suamiku, kalau nanti engkau pulang dari khalifah, kalau bahasa kita dari presiden, dari raja, kemudian engkau bawa hadiah, kira-kira bagianku istrimu ini berapa? Kata Marwan, lihat saking bakhilnya perbandingannya. Kalau saya dikasih 100 ribu, bahasa kita 100 juta, saya akan kasih kamu 100 ribu rupiah. Kalau saya dikasih 100 juta, saya akan kasih kamu 100 ribu rupiah. Saking bakhilnya. Ternyata Marwan sesudah pulang dari khalifah, dari raja, dari presiden, kan perjanjian tadi 100 juta. Ternyata pulangnya pun dikasih tidak lebih dari 100 juta. Tidak sampai 100 juta. Cuma saya cuma dikasih 60 juta, kata si Marwan kepada istrinya. Lalu bagian saya berapa? Karena saya janjinya 100 juta 100 ribu, 60 juta berarti gak ada. Astagfirullah, kata ibu-ibu. Rupanya banyak ya bu di sini yang bakhil-bakhil. Ini bapak ibu saudara-saudari. Dan ingat, sifat bakhil bukan sifat orang beriman. Dan saya katakan di awal tadi, harta yang kita jalankan di jalan Allah itulah milik kita. Itu yang atas nama kita. Demi Allah bapak ibu saudara saudari sekalian, saya pernah didatangi oleh orang. Beliau berkata, "Ustaz, saya ingin bicara dua mata." "Oh silakan." Akhirnya beliau cerita Ustaz, boleh enggak saya menagih hutang pada orang ataupun saya mengambil hak saya? Saya bilang boleh sekali, sangat boleh. Dan orang ini saudagar kaya, dia jualan bensin di samping jalan. Ustaz, kok bisa saudagar kaya jualan bensin di samping jalan? Ya maksudnya punya SPBU 5. Ya, dia jualan bensin sambil jalan, saudagar kaya. Boleh, saya bilang, Pak, silakan Bapak menagih hutang orang-orang yang kepada hutang orang-orang yang berhutang kepada Bapak. Tapi Pak, saya katakan, Bapak kan orang kaya, Bapak punya MM-an di tabungan. Iya Ustaz. Kalau cuma hutangnya 1 juta, 2 juta ataupun 10 juta, Bapak masih punya MM-an. Sudahlah, apalagi yang berhutang itu kerabat katanya. Sudahlah, maafkan saja. Atau tunggu dia sampai dia mampu bayar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisar." Kalau seandainya orang yang sulit bayar hutang tersebut, sulit bayar hutang, maka tunggu sampai dia mampu bayar. Maka kemudian, "Iya Ustaz, saya sebenarnya pengen nunggu, atau saya sekalian bebaskan saja." Wah, itu lebih baik, bebaskan. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, dan mudah-mudahan setelah mendengar ini banyak yang membebaskan hutang. Tunggu aja SMS-nya Bapak Ibu ya. Saya katakan, nah itu lebih baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kana tajirun min Bani Israil yudayinun nas." Ada orang saudagar kaya dari Bani Israil suka menghutangi orang lain. "Fa idza ra'a mu'siran," jika dia melihat orang yang sulit bayar hutang kepadanya, "Qala li fityani," dia akan mengatakan kepada pegawai-pegawainya, "Tajawaz anhu la'alla Allah an yatajawazana." Sudah, maafkan orang tersebut, bebaskan dari hutangnya. Semoga Allah membebaskan kita dari api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, "Fatajawazallahu anhu." Maka Allah pun bebaskan orang tersebut dari api neraka. Jadi membebaskan hutang itu ganjarannya apa? Dibebaskan dari api neraka. Saya katakan, baik Pak, kepada orang tadi. "Iya Ustaz, sebenarnya saya mau membebaskan juga. Cuma Ustaz, jumlah hutangnya ini lumayan besar." "Berapa?" "Kalau Bapak cuma 10 juta, 50 juta pun Bapak juga tidak terlalu perlu. Ya, tidak terlalu perlu. Maafkan, apalagi itu kerabat Pak, bebaskan. Surga loh Pak." "Iya Ustaz. Cuma begini, hutangnya itu berapa sih Pak?" "2 miliar Ustaz." Saya yang asalnya duduk biasa-biasa saya, "Sebentar ya Pak. Kalau 2 miliar saya jadi Bapak, saya juga harus mikir-mikir Pak." Subhanallah. Akhirnya, "Sudah Pak, begini aja, kita punya Allah, Bapak istikharah, entah Bapak bebaskan silahkan, Bapak tidak bebaskan juga silahkan." Pulanglah Bapak tersebut. Pada beberapa waktu kesempatan saya ketemu lagi di warung makan dengan Bapak tersebut. Saya ingin tahu akhir cerita si Bapak ini. "Pak, gimana?" "Iya Ustaz, kita ngobrol berdua." Kata beliau, "Sudah saya pilih." "Pilihannya apa?" "Mungkin 2 miliar itu nanti harta saya di surga Ustaz." Itu harta yang sebenarnya. Sedangkan yang disimpan-simpan bukan harta. Luar biasa. Masih ada orang-orang seperti itu. Dan ganjarannya apa? Apalagi kadang-kadang orang menghutangi orang lain, cerita sana sini, "Wah, Pak Haji itu hutang sama saya, tidak bayar-bayar. Isi pulang hutang sama saya, tidak bayar-bayar." Dibawa kemana-mana ceritanya. Pas ditanya, "Hutangnya berapa?" "10 ribu. Subhanallah. Bebaskan hutang orang. Dijamin, yakin janji Allah. Saya di beberapa daerah lagi menggemarkan untuk meyakini janji Allah. Yakin janji Allah, orang yang membebaskan hutang dibebaskan dari api neraka. Belum lagi orang yang menunggu orang yang bayar hutang. Rasulullah SAW menyatakan orang yang menghutangi orang lain, ya, dalam hadisnya, "Inna salafa yajri majras sadaqah," atau "majras syatras sadaqah" dalam riwayatnya. Sesungguhnya hutangan, kita hutangkan kepada orang, itu seperti
pahala orang yang sedang bersedekah. Saya tanya sekarang Pak, ada orang yang bersedekah setiap hari? Gak ada. Ada siapa yang menghutangi orang dan menunggu orang bayar hutang. Tidak mau nagih dia. Sampai orang tersebut mampu bayar hutang, maka dia tunggu-tunggu saja. Bapak menghutangi orang 500 ribu. Maka selama belum dibayar 500 ribu tersebut, berarti Bapak berdasarkan hadis tadi, berarti Bapak dinyatakan sebagai bersedekah setiap hari. Berapa banyak? 500 ribu. Ada yang bersedekah 500 ribu per hari? Enggak ada. Ada, yaitu orang yang mengutangi orang dan menunggu pembayaran hutang orang lain. Apalagi sampai dibebaskan. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagusan mana ya? Saya ini kebetulan mengutangi orang, Ustaz. Bagusan mana, Ustaz? Cara berpikirnya gimana nih? Saya bebaskan atau saya tunggu? Kalau tunggu kan berarti saya dapat pahala sedekah setiap hari. Atau saya bebaskan? Bapak pilih mana, Pak? Bebaskan. Nah, kan ada yang nunggu kan katanya? Nunggu. Ya? Karena masih ingin dunianya gitu loh. Sedangkan kalau membebaskan apa? Surga. Ya kan, dibebaskan dari api neraka, surga berarti. Sedangkan yang menunggu belum tentu surga. Kan begitu pemikirannya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru setengah kajian saya. Saya enggak tahu selesainya kapan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang
sampai kapan ini? Sampai jam berapa sudah selesai? Sudah 5 menit lagi.
Ya, 5 menit lagi. Berarti saya ringkas ya. Ini sayang sekali saya ringkas sebenarnya. Baik, sekarang kita ingin mendapatkan kita ingin harta ini sebagai sarana untuk masuk surga. Kalau tadi semuanya membicarakan surga, neraka menghantarkan kepada apa? Harta menghantarkan kepada neraka. Yang sekarang kita bicarakan harta menghantarkan kepada surga. Maka jawabannya, sebelum saya masuk ke dalam itu, saya katakan, Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, ini mukaddimah dari poin yang kedua ini, harta menghantarkan ke dalam surga. Yakinlah, harta yang Anda miliki itu bukan milik Anda. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya dan apa manfaatnya kita berpendapat seperti ini? Dalilnya dulu. Yang kita miliki sekarang, uang di tabungan, uang di simpanan, kemudian harta, rumah, mobil, alat transportasi apapun, itu sebenarnya pemilik aslinya adalah siapa? Allah. Apa dalilnya? Lihat surat An-Nur ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atuhum min malillahi allazi ataakum." Artinya, dan berikanlah kepada orang-orang miskin dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian, wahai orang-orang kaya. Di sini jelas Allah mengatakan itu harta adalah harta siapa? Allah. Allah pemilik aslinya. Kita yang diberikan ini cuma sebagai pengurus, cuma sebagai titipan dari Allah. Dalil yang lain, surat Al-Hadid ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aminu billah wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi." Berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya, dan sedekahkanlah dari harta-harta yang Allah telah jadikan untuk, yang Allah telah jadikan kalian sebagai pengurus di dalam harta tersebut. Jadi pemilik asli harta adalah Allah. Nah, dengan modal seperti ini, harta kita akan menjadi sarana memasukkan kita ke dalam surga. Apa faedahnya, Ustaz, kalau kita meyakini harta kita pemilik aslinya adalah Allah? Gampang faedahnya. Faedahnya adalah, kapan Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, sedekahkanlah. Ya udah, ini kan milik Allah, sedekahkannya. Saya cuma titipan. Saya cuma pengurus. Pemilik aslinya adalah Allah. Pemilik asli memerintahkan, sedekahkan ke sini, sedekahkan ke situ. Biayai anak yatim, biayai orang-orang miskin, bayar zakatnya. Sudah, kita tidak ada berat. Ini manfaatnya. Manfaat meyakini pemilik harta asli adalah Allah, kita mudah menjalankannya di jalan Allah. Nah, sekarang Ustaz,
Ini saya ringkas, sangat ringkas sekali. Apa saja harta yang bisa menyebabkan ke dalam surga? Apa? Pertama, bayarkan zakat padanya. Dan saya katakan, orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah tidak mau bayar zakat, malu Anda. Karena sebenarnya orang-orang yang diluaskan rezekinya yang tidak mau bayar zakat tersebut sudah makan harta orang miskin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Artinya, dan di dalam harta orang-orang kaya ada hak bagi orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang dibatasi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Ad-Dariyat ayat 19. Jadi petambang petenteng dengan harta yang kaya, dengan rumah yang luas, enggak bayar zakat. Maka saya katakan, malu dong. Yang Anda makan itu harta orang miskin. Dalilnya mana? Ini surat Ad-Dariyat ayat 19. Ya. Maka kiat yang pertama agar harta menghantarkan ke dalam surga, bayarkan zakat padanya. Apa bedanya zakat dengan sedekah serta infak, Ustaz? Saya katakan, catat baik-baik ya. Sedekah adalah pemberian kepada seseorang yang kita berharap pahala atasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat adalah sedekah yang wajib, itu zakat. Sedangkan infak atau bahasa Indonesia nafkah, kadang-kadang kebanyakan dipakai infak, itu adalah sedekah yang diberikan kepada orang-orang di bawah tanggung jawab. Seperti suami memberikan infak kepada anak istri, memberikan nafkah kepada anak istri karena di bawah tanggung jawab. Nah, ini bedanya sedekah, zakat, nafkah atau infak. Sedekah adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain, baik itu harta atau apapun, berharap pahala dari Allah. Zakat adalah sedekah yang wajib. Infak adalah sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Sudah beda, sudah paham bedanya, Pak ya? Nah, itu dia. Maka saya katakan, agar harta menghantarkan ke dalam surga, sedekahi ataupun zakati. Yang kedua, harta menghantarkan ke dalam surga, harta tersebut gunakan di jalan Allah. Saya ingin kita sebutkan sama-sama, biar setelah ini kita habiskan kajian kita. Apa saja harta yang bisa dijalankan di jalan Allah selain zakat dan sedekah? Sudah kita sebutkan tadi. Satu, Pak, apa? Selain sedekah dan zakat, harta yang dijalankan di jalan Allah, seperti saya beri bocoran ya, seperti menghutangi orang. Yang kedua, membebaskan hutang orang. Yang ketiga, apa lagi? Wakaf, itu mewakafkan harta, mewakafkan tanah, mewakafkan bangunan. Yang keempat, banyak sekali kita bisa berkreasi dengan harta kita. Apa? Hibah. Contoh-contoh yang mudah-mudah saja, yang langsung konkret. Saya beri contoh ya, yang mudah. Saya pernah naik taksi di Arab Saudi. Sopir taksinya orang Arab Saudi. Di belakang jok dia ada plastik. Di plastik itu ada CD-CD, ada kaset-kaset ceramah agama yang bagus-bagus. Saya sudah tahu ini gratisan. Saya tanya kepada sopirnya, ahal bay'un am majan? Apakah ini diperjualbelikan atau gratis? Kata si supir taksi sambil bekerja, dia berdakwah dengan hartanya. Ya, dia katakan, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil sesukamu, tinggalkan sesukamu. Ya, berkreasi dalam beramal dengan hartanya. Dia berdakwah, ya, bisa seperti sekarang kajian-kajian. Udah deh, kajian hari ini yang nanggung konsumsi saya, berkreasi dengan amal, betul apa tidak? Betul. Udah deh, kajian hari ini yang nanggung begini-begini saya, berkreasi dengan harta. Maka banyak sekali contoh yang lain,
menghajikan ataupun memfasilitasi orang untuk beribadah. Imam-imam masjid yang belum haji dihajikan. Daripada dia haji setiap tahun, ya, hajinya sudah hahanya 7 kali, mendingan kasih hak kepada orang. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Banyak sekali cara-cara untuk menjadikan harta sebagai sarana masuk ke dalam surga. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu tidak cukup, saya sebenarnya tidak suka seperti ini, tetapi waktu jualah yang memutuskan kita, sama seperti umur seseorang, waktu jualah yang memutuskannya, ya. Wallahu alam, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sebelum saya masuk ke dalam pertanyaan, saya ucapkan kepada pengurus masjid Al-Muraqabah, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa berkunjung di masjid ini. Mudah-mudahan pengurusnya dan seluruh jajaran dan seluruh jamaahnya selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Ini bisa dijawab nih? Banyak sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya jika berjualan barang harga cash dan harga kredit berbeda? Misalnya harga cash 100 ribu, harga kredit 150 ribu, bayar 3 kali, apakah ini termasuk riba juga? Kalau dari dua pihak tidak. Ya, saya misalkan, nama bapak siapa? Abu Sumaila. Ya, saya mengatakan kepada Abu Sumaila, saya beli kulkas dari bapak dengan cara kredit. Saya bayar kulkasnya harganya misalkan 1,5 juta, saya bayar 3 kali. Ini kalau dari dua pihak tidak apa-apa. Yang riba itu kalau dari 3 pihak. Paham maksud saya 3 pihak ya? Ada badan keuangan, ada penjual barang, ada pembeli. Dan saya menyicilnya ke badan keuangan, maka ini termasuk daripada riba. Wallahu a'lam. Jika kita mengambil barang dengan orang lain, kemudian kita jual dengan mengambil keuntungan, kita hanya menjual jasa. Apakah ini termasuk riba? Tidak. Ya, ini tidak. Tidak. Ini tidak riba. Ini boleh saja. Asalkan yang mengambil barang tersebut, dia harus mempunyai barangnya. Misalkan saya beri contoh, Pak Ridwan di hadapan saya, saya mengambil barang dari bapak, misalkan mobil, saya jual ke orang. Nah, status saya dengan Pak Ridwan ini apa? Apakah saya pegawainya? Apakah saya wakilnya? Ya, kalau seandainya saya wakilnya baru boleh. Kenapa? Karena saya tidak punya mobil. Karena dalam jual beli boleh seseorang menjual belikan barang ketika dia punya barang. Rasulullah SAW bersabda, ya hakim, la tabi' ma laysa indak. Wahai hakim, jangan engkau perjual belikan sesuatu yang tidak kau miliki. Menjual barang yang saya tidak punya, ini kan miliknya Pak Ridwan mobil tersebut. Saya hanya sebagai wakilnya. Maka saya harus deal-dealan dengan Pak Ridwan. Pak, saya jualkan ya Pak, nanti saya dapat keuntungan, boleh gak Pak? Silakan. Nah, ini baru boleh. Ya. Intinya jangan menjual barang yang tidak kita punyai. Wallahu a'lam. Barang siapa mensolatkan jenazah dapat 1 gunung pahala, dan mengantar jenazah juga dapat 1 gunung pahala. Bagaimana dengan wanita tidak boleh ikut ke kuburan? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ada hadis dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Ummu Athiyah bercerita, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tetapi tidak ditekankan larangannya kepada kami. Jadi sebenarnya hukum seorang perempuan mengikuti jenazah, hukumnya lebih baik dijauhi. Dan kata-kata lebih baik ini mungkin bisa jadi lebih baik daripada gunung-gunung pahala tadi. Ya, cara berpikirnya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Apabila kita mendapatkan hadiah dari undian, apa itu termasuk perjudian? Undiannya gimana dulu? Misalkan ada sebuah mall, ya, barang siapa yang beli lebih dari harga pembeliannya lebih dari 100 ribu, maka dia dapat kupon. Kemudian setelah itu dia masukkan kupon tersebut pada kotak kotak undian.
maka yang seperti ditakutkan judi, karena dia membeli barang, dia mengeluarkan uang untuk sebuah untung-untungan, ditakutkan judi. Tetapi boleh nggak beli barang di sana? Ya silakan beli barang di sana kalau memang perlu ada barangnya di sana, tidak ada di toko lain. Tapi bukan tujuannya dapat kupon. Lalu kalau dikasih kupon bagaimana Ustaz? Jangan diambil, lebih baik. Karena ditakutkan apa? Judi. Niat kita nggak dapat kupon Ustaz? Ya sudah, kalau niat kita nggak dapat kupon ya udah jangan diambil kuponnya. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya, katakanlah suami saya punya penghasilan 20 juta per bulan. Kami punya rumah sewaan 3 per bulan 3, yang per bulannya kalau terisi semua dapat 3,5 juta per bulan. Pengeluaran kami untuk pendidikan anaknya, makan dan lain-lain 2,5 juta per bulan. Berapa yang wajib kami keluarkan zakat sedekah per bulannya? Maka jawabannya gini. Cara mudah mengeluarkan zakat itu begini. Lihat harta Anda sekarang sampai 16 juta atau tidak. Kalau seandainya hitungan ibu-ibu tadi, ya 1 gram peraknya 25 ribu, sampai 16 juta atau tidak. Kalau sampai 16 juta maka tentukan dalam 1 tahun itu, dari bulan-bulan Arab tentukan, saya ingin mengeluarkan zakat pada bulan ini. Misalkan dia, dan tidak ada di dalam syariat Islam ada bulan-bulan khusus untuk mengeluarkan zakat, kapan saja. Yang penting duitnya sampai nisab. Misalkan saya ingin umat Islam di bulan Ramadan ibadah saja, enggak ada yang minta-minta lagi. Makanya saya mau ngasih bulan zakat saya di bulan Syakban terakhir misalnya. Maka pada saat itu dia hitung dari mulai bulan Syakban tahun ini 1435, terus ya penghasilan dia berapa, kurangi dengan seluruh kebutuhan dia setiap bulannya berapa. Misalkan bulan Syakban, Syakban Ramadan, Ramadan dia untung 30 juta, tapi 30 juta itu belum untuk makan, minum, sekolah anak, kebutuhan anak, sisanya 1 juta. Ya berarti 1 juta tabungannya. Terus dia tambah, dia tambah, dia tambah sampai bulan Syakban tahun depan 1436. Jumlahnya berapa? Kalau lebih dari 16 juta maka kurangi hutang. Hutangnya berapa? Sama dengan itu adalah harta kita. Maka bagi 40, itulah yang disebut dengan 2,5%. Caranya begitu. Itu yang paling mudah. Tentukan bulan, kemudian lewatkan 1 tahun ke depan. Lihat ketika bulan yang sudah kita tentukan tersebut, harta kita sampai nisab atau tidak. Kalau sampai nisab, maka kurangi hutang, bagi 40, sama dengan 2,5%. Itulah yang dikeluarkan zakat kita. Paham Pak maksud saya? Ya, demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya dari kredit tanah? Sama saja. Semua kredit sebenarnya tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau seandainya dari 3 pihak. Yang satu penjual, yang satu pembeli, yang satu badan keuangan, itu bermasalah. Adapun seseorang membeli tanah dari saya secara kredit, ya tidak mengapa, cuma permasalahannya saya mau nggak, karena duit saya kan tertahan. Seperti sekarang mungkin di sini banyak developer properti banyak. Nah properti, misalkan saya pengusaha rumah, saya bikin rumah, Pak Ridwan ingin beli rumah dari saya, belinya kredit, bapak yang satu juga beli rumah dari saya kredit, semuanya kredit, akhirnya duit saya kan tertahan. Saya ingin bikin rumah yang lain lagi. Makanya caranya apa? Cari badan keuangan agar uang saya dibayar cash, rumah saya dibayar cash. Tapi akhirnya bapak-bapak yang mengkredit rumah itu bayar dengan badan keuangan secara riba. Ini yang tidak boleh. Kalau di antara penjual dan pembeli saja kredit boleh, tidak mengapa. Entah itu jual tanah, entah itu jual mobil, jual rumah, apa saja. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menjual barang dalam dua macam harga? Nah, ini sudah saya jawab juga tadi. Ya, kredit dengan kas, ya. Tidak masalah. Kredit tidak masalah. Ini salah paham nih berarti sebagian. Kredit tidak masalah. Yang masalah itu ketika apa?
terjadi tiga pihak itu yang bermasalah ya. Bagaimana hukumnya mengeluarkan mani dengan cara membayangkan berhubungan dengan suami istri sendiri karena berjauhan? Maka jawabannya, ini dilarang dalam Islam karena Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Siapa mereka? Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istrinya dan budak-budaknya. Termasuk tidak menjaga kemaluan adalah orang yang melakukan masturbasi ataupun onani. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya kalau kita pinjam uang di bank untuk usaha? Bagaimana kalau kita beli barang dengan harga cash untuk kredit? Kok beda? Ini sudah kita jawab ya. Bapak-bapak, sekali lagi saya katakan, kredit bukan haram. Yang haram itu ketika terjadi apa? Tiga pihak ya, jangan salah ya. Jangan salah paham apa yang saya sebutkan tadi. Ini bahaya, ini salah paham. Nanti dibawa-bawa, Ustaz dari Banjarmasin itu mengharamkan kredit katanya. Bukan, yang haram itu kalau dari tiga pihak. Kalau antara penjual dengan pembeli, si penjualnya mau dikredit tidak mengapa. Ya, itu dia. Bagaimana hukumnya kalau kita pinjam uang di bank untuk usaha? Bank apa dulu? Bank, kalau bank konvensional ribawi haram. Karena kita akan bayar lebih banyak daripada hutang kita, itu riba. Ya wallahu a'lam. Ataupun juga bank syariah, kadang-kadang seperti yang saya sebutkan tadi, cuma namanya saja, cuma jilbabnya saja, cuma pecinya saja, tapi prakteknya masih sama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijelaskan tentang rokok. Oh, ini nagih yang tadi. Baik, para ikhwah sekalian, rokok itu asal sesuatu halal, tidak ada yang haram, asal sesuatu. Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi halal. Ini menunjukkan bahwasanya al aslu fil asya al ibah. Ini dalilnya. Asal hukum segala sesuatu itu halal, boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Tetapi dia haram ketika berbahaya untuk syariat, untuk dia haram ketika melanggar hukum-hukum Allah. Di antaranya menghilangkan nyawa, menghilangkan kesehatan, menghilangkan akal, dan itu semua terdapat pada rokok. Bahkan di iklan yang terbaru dari rokok, ya, rokok membunuhmu. Itu mereka ngaku sendiri, ya, bahwasanya rokok membunuh orang yang merokoknya. Dan kalau setiap makanan, minuman itu pasti ada expirednya, ya, ada batas masa kadaluarsanya, betul apa tidak? Makanan, minuman yang tidak ada batas masa kadaluarsanya hanya rokok, karena semenjak dia keluar dari pabriknya sudah kadaluarsa, tidak boleh dikonsumsi. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya ada orang jualan minuman, tertulis di sini minuman ini bisa mengakibatkan kanker, hipotensi, gagal jantung, gagal hati, kemudian keguguran. Kalau ini dijual, kalau cuma tertulis minuman ini bisa menyebabkan kanker satu aja, boleh gak diperjualbelikan? Tidak boleh. Bagaimana kalau 5? Dan rokok itu ada 5-5-nya. Dan itu mereka sudah setuju. Semua yang merokok atau tidak merokok, bahkan pabriknya sendiri setuju, rokok menyebabkan ini-ini. Kan tertulis di dalam kotak rokoknya tersebut. Dan para ikhwah sekalian, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kalau pada binatang ada pemakan daging, apa? Hewan pemakan daging apa? Karnivora. Ini ada makhluk pemakan api, manusia. Ya. Dan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu sesuai dengan tempatnya. Makan yang paling enak adalah di tempat makan. Tidak mungkin makan di WC. Rokok yang paling enak di mana? Di WC.
sesuai dengan tempatnya. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati. Dan seperti yang saya katakan, saya berdoa dengan nama-nama Allah, mudah-mudahan yang merokok berhenti merokoknya. Kalau ingin tahu dalil-dalilnya dari Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Ya, dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang mubadzirin. Surat Al-Isra ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir rokok lebih mubadzir daripada membakar duit seperti yang saya katakan tadi. Ya. Dan sudah dibuktikan bahwasanya rokok di dalamnya itu terdapat berbagai macam racun dari mulai ujung sampai putung rokoknya. Dan para yang kuasa sekalian, memang ada faedah dari rokok. Ada faedah dari rokok. Pertama, orang yang merokok itu awet muda. Kenapa? Karena sebelum tua mati duluan. Yang kedua, orang yang merokok itu tidak akan pernah rumahnya dimasuki maling. Kenapa? Karena setiap malam dia batuk-batuk, maling mengira bahwasanya si punya rumah masih tidak tidur. Yang ketiga, orang yang merokok itu faedahnya adalah dia tidak pernah digigit anjing. Kenapa? Karena saking beratnya dada dia jalan pakai tongkat, anjing takut sama tongkat. Itu faedah merokok. Ya, jadi berhenti. Karena tidak ada faedahnya. Saya katakan, ada kalau saya minum ini. Apa tujuan saya minum? Menghilangkan haus. Sekarang apa alasan orang merokok? Enggak ada faedahnya. Enggak ada alasan. Cuma ngeluarin asap, masukin asap, ngeluarin asap, begitu saja. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti dilihat dari sisi agama seperti yang saya sebutkan tadi, ya, dilarang kita mendzalimi orang. Dan pernah kejadian di Arab Saudi, ada orang anak dan ibunya sakit paru-paru. Ternyata siapa? Suaminya merokok. Ini menunjukkan perokok fasik lebih parah dibandingkan perokok aktif. Nah, demikian ya. Ya, ini mohon maaf sekali banyak pertanyaan yang belum saya bisa jawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Apa yang baik kita nyari dari Allah Subhanahu wa taala, atau saya jawab nanti di enggak, di mana? Di tempat lain di mana? Di Majelis Imam Syafi'i di mana? Di Kabo, ya. Ya, saya akan jawab insyaallah pertanyaan-pertanyaan ini nanti di Kabo, mudah-mudahan bisa dipegang oleh panitia. Mohon maaf sekali lagi waktunya sempit. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Sekali lagi saya berterima kasih kepada panitia takmir masjid Al-Muraqabah yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.